ฮีบรูบทที่10ข้อ35ถึง36นะคะเรามาอ่านด้วยกันเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ส่งสัญญาไว้นั้นนะคะนะในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะนะมีคำหนึ่งที่เราใช้ผิดนะคะนะก็คือคำว่าอดทนนะคะพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยได้บอกว่าถ้าเราไม่ละทิ้งความไว้วางใจของเราหรือความมั่นใจของเรานะในบางสำนวนถ้าเรามีสำนวนอื่นนะต้องเปิดไปดูนะคะนะมาดูสำนวน2011นะคะเพราะฉะนั้นอย่าละทิ้งความไว้วางใจของท่านอันจะนำมาซึ่งบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความทรหดอดทนนะที่นี่ใช้ว่าทรหดอดทนเพื่อท่านจะสามารถทำตามพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านก็จะได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้นั้นมาดูในสมุดอมตะธรรมนะคะฉะนั้นอย่าทิ้งความมั่นใจของท่านสิ่งนี้จะได้รับอำเหน็จอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นอย่าทิ้งความมั่นใจของท่านสิ่งนี้จะได้รับอำเหน็จอันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายต้องอดทนบากบั่นในที่นี้ใช้ว่าอดทนบากบั่นเพื่อเมื่อท่านได้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นะมาดูในสมุดคิงเจมส์นะคะเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านซึ่งมีบำเหน็จอันยิ่งใหญ่ด้วยท่านทั้งหลายต้องการความเพียรนะในที่ใช้คำว่าความเพียรเพื่อว่าครั้นท่านกระทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จได้ท่านจะได้รับตามคำในนี้ใช้คำว่าไว้วางใจนะคะแต่ว่าในสมุดอื่นใช้คำว่ามั่นใจฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความมั่นใจหรือความไว้วางใจของเราซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่นะแล้วก็ข้อ36บอกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นต้องมีความอดทนมีอะไรอีกทรหดอดทนความเพียรความทรหดอดทนอดทนบากบั่นนี่คือความหมายเพราะหลายครั้งเนี่ยเวลาเราพูดถึงความอดทนเนี่ยนะคะคริสเตียนมักจะเข้าใจว่าอ๋อมันคือความสามารถในการรับความล้มเหลวพ่ายแพ้ได้อย่างน่าเชิดได้อย่างสง่างามบางคนก็เลยอยู่ในความขัดสนลำบากอยู่ในความพ่ายแพ้แต่บอกโอ้เราต้องอดทนนะเราต้องอดทนนะนั่นไม่ใช่ความหมายของคำว่าอดทนบาดบั่นในความหมายของพระคัมภีร์นะคะในความหมายของพระคัมภีร์เนี่ยพระคัมภีร์บอกด้วยซ้ำบอกว่าถ้าเรามีสิ่งเนี้ยมีความเพียรหรือความอดทนบากบั่นหรือความทรหดอดทนเนี่ยเราจะมีชัยชนะแม้ไม่ได้หมายความว่าให้ล้มเหลวอยู่นั่นแล้วก็อดทนนะอดทนนะอดทนนะนะฮะไม่ใช่นะคะแต่ความหมายเนี่ยหมายความว่าความอดทนในความหมายของพระพีหรือความบากบั่นอดทนบักเราพูดถึงความบากบั่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเดินหน้าใช่ไหมคะหลายครั้งความอดทนของเราเนี่ยในความหมายหลายคนเนี่ยเขาจะว่าเขาจะอดทนฉันก็จะอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็อดทนแต่จริงๆแล้วในความหมายจริงๆเนี่ยหมายความว่าไปข้างหน้าเชื่ออย่างสม่ำเสมอไม่เสื่อมคลายคงที่คงเส้นคงวาในความเชื่อและไว้ใจพระเจ้าอยู่นั่นและในที่สุดก็จะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญานั้นเกิดขึ้นนะนั่นเนี่ยมันให้ภาพของการไปข้างหน้านะเหมือนกับนักวิ่งอ่ะวิ่งมาราธอนนะคะแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆถึงจะหมดแรงรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกหมดแรงแต่ก็จะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยมันให้ความหมายของการไม่หยุดยั้งไม่หยุดเชื่อไม่หยุดพูดไม่หยุดสรรเสริญพระเจ้าไม่หยุดขอบคุณพระเจ้าไม่หยุดไว้ใจพระเจ้านั่นคือความหมายคำว่าอดทนไม่ใช่ฉันก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ที่เดิมไม่ใช่ก็อดทนแล้ววันหนึ่งหวังว่าพระเจ้าคงจะให้อะไรดีๆเกิดขึ้นไม่ใช่นะคะแต่ในที่นี้เต็มไปด้วยความหวังใจเวลาเราได้ยินคำว่าอดทนในความหมายของพระพีเนี่ยเราจะได้เข้าใจนะคะทรหดอดทนเนี่ยมันเต็มไปด้วยความหวังใจมันเต็มไปด้วยความรู้สึกมั่นใจว่าเมื่อเรายังเชื่ออยู่มันจะเป็นแบบนั้นนะคะนะพระพีบอกว่าความทรหดอดทนความเพียรความบักบั่นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้สิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้นั้นนะคะคำว่าอดทนคำว่าบักอดทรหดอดทนคำว่าอะไรนะความเพียรนะหรือความบากบั่นอดทนเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไปกับความเชื่อ ้องมีสองอย่างนี้ความเชื่อและความเพียรในบางสำนวนใช้ชัดๆความเชื่อและความเพียรความเพียรก็ไม่ใช่แหมเพียรพยายามด้วยกำลังตัวเองไม่ใช่นะฮะนะแต่ในความหมายที่เมื่อกี้พูดไปค่ะก็คือในความหมายว่าสม่ำเสมอคงเส้นคงวาในความเชื่อไม่เอนไปเอนมาโอนไปเอนมาไม่ไปซ้ายไปขวาล็อกแลกตามสถานการณ์แต่ยังเหมือนเดิมเชื่อยังไงก็ยังเชื่อเหมือนเดิมนั่นคือความหมายคำว่าอดทนแล้วพ่อพี่บอกว่าให้อดทนอยู่แบบนี้อยู่ในความเชื่อไปข้างหน้าและไม่หวั่นไหวนะคะงานยกตัวอย่างเช่นนะสมมติเราต้องการงานนะตกงานอยู่นะเราอยากได้งานนะคะเราควรจะมาหาในพระวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้าสัญญาเราเรื่องนี้ว่าอย่างไรนะคะในพระเจ้าสัญญาถึงความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคะในพระเจ้าในพ่อพี่ก็มีบอกด้วยซ้ำว่าทำงานให้ทำงานนะคะดังนั้นเนี่ยเรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการให้เราที่จะมีงานทำนะคะนะพระเจ้าบอกว่าจะประทานสิ่งสารพัดที่เรายังขาดอยู่จากทรัพย์รุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นะคะนั่นเนี่ยเราเห็นชัดว่าพระเจ้าบอกว่าจะให้ในสิ่งที่เรายังขาดอยู่งั้นถ้าเรายังขาดงานอยู่นะเราสามารถมีความเชื่อได้ไหมว่าพระเจ้าจะให้เราต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าก่อนนะคะนะพระเจ้ายังในพระคัมภีร์ยังพูดอีกบอกว่าพระเจ้านั้นเพลิดเพลินในความเจริญรุ่งเรืองของผู้รับใช้ของพระองค์นั่นเนี่ยเราก็ควรจะตื่นเต้นยินดีได้ว่าโอ้มีเขียนเอาไว้แบบนี้นะคะดังนั้นเมื่อเราเห็นอะไรก็ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระสัญญาที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เนี่ยมีขึ้นเพื่อจะให้เรามีความเชื่อนะเราก็มีความเชื่อแล้วเราก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฉันจะมีงานแน่นอนนะเพราะพระเจ้าสัญญาและนี่คือสิ่งที่ฉันยังขาดอยู่นั้นพระเจ้าเนี่ยเพลิดเพลินที่จะให้สิ่งนี้ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฉันมีงานนะฉันได้งานแล้วนะก็คือนี่คือความเชื่อนะเราทุกคนก็อาจจะเริ่มต้นอย่างนี้อ่านบางทีเราก็ตื่นเต้นยินดีมากนะฮะแต่ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้เช้าไปสัมภาษณ์งาน3ที่แล้วเขาปฏิเสธหมดนี่นะคะคือส่วนที่ความทรหดอดทนความเพียรในความเชื่อกันยังอยู่ในความเชื่ออย่างคงเส้นคงวาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะได้เริ่มทำงานละบางคนมีแต่ความเชื่อเขาตื่นเต้นยินดีโอ้ลูกได้รับแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแต่พอเขาออกไปทำออกไปลงมือทำเจออุปสรรคนิดหน่อยทำไมฮะโอ้สงสัยพระเจ้าไม่ให้ละนะไปสัมภาษณ์งาน3งานเขาปฏิเสธหมดเลยสงสัยพระเจ้าไม่ให้ละนี่คือไม่มีความเพียรในความเชื่อนะความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นแต่ความเชื่อกับความเพียรเนี่ยไปด้วยกันความใช้คำว่าอดทรหดอดทนแล้วกันนะฮะเนี่ยความเชื่อกับความทรหดอดทนเนี่ยไปด้วยกันถ้าเชื่อแต่เชื่ออยู่ได้แค่ตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเกิดขึ้นแต่ถ้าเชื่อและมีความทรหดอดทนในความเชื่อด้วยมุ่งมั่นบากบั่นนะคะนะไปสัมภาษณ์3งานแล้วเขาปฏิเสธเป็นไงฮะเราจะทำยังไงเราจะให้ความทรหดอดทนนั้นทำงานไหมนะคะนะนั่นคือจุดที่เราต้องตัดสินใจค่ะว่าเราจะตอบสนองต่อสถานการณ์เหมือนกับไม่มีอะไรเปลี่ยนเมื่อวานนี้เชื่อยังไงวันนี้มาสัมภาษณ์แล้วไม่ได้งานก็ยังเชื่อแบบนั้นและนี่คือจุดที่คริสเตียนจำนวนมากพลาดคือเขาตอบสนองตามสถานการณ์พอเขาไม่ได้รับพอเขาไม่เห็นมันเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าโอ้สงสัยพระเจ้าไม่ให้จริงแล้วไม่ใช่อ่ะเป็นเพราะเขาไม่ได้อยู่ในความทรหดอดทนในความเชื่อมันต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่ชาวนาหวานไปแล้วก็ได้กินผลเลยไม่ใช่นะคะหลายอย่างเนี่ยบางครั้งต้องใช้เวลานะคะแล้วถ้าเราไม่มีความทรหดอดทนในความเชื่อไม่หนักแน่นมั่นคงในความเชื่อโอนไปเอ็นมาไม่คงเส้นคงวานะไม่เสมอต้นเสมอปลายในความเชื่อเสียแล้วเราจะไม่เห็นสิ่งที่เราเชื่อนั้นเกิดขึ้นค่ะนะคะนั้นเนี่ยเราต้องตัดสินใจเราจะทำเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะเมื่อวานนี้เราขอบคุณพระเจ้ายังไงวันนี้เราก็ยังจะพูดแบบเดียวกันขอบคุณพระเจ้าฉันได้งานแล้วนะเพราะว่าถ้าเรามั่นใจในคำพูดของพระเจ้าเราจะไม่เปลี่ยนคำพูดของเราเพราะอะไรรู้ไหมฮะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ตามถ้าเรากลับมาอ่านในพระคัมภีร์ยังพูดเหมือนเดิมพระเจ้าก็ยังบอกว่าพระองค์เพลิดเพลินในความเจริญรุ่งเรืองของประชากรของพระองค์ไม่ได้พูดแบบเยอะหยันด้วยพระองค์พูดอย่างนี้จริง นะพระองค์ก็ยังพูดว่าจะประทานสิ่งที่ท่านยังขาดอยู่ในจักรทรัพย์รุ่งเรืองของพระองค์ในพระสคริสต์พระองค์ก็ยังพูดเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่สวยงามมากๆยอดเยี่ยมมากๆที่เรามีพระเจ้าที่เหมือนเดิมและเรามีพระวจนะพระเจ้าที่เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้เช้าไปสัมภาษณ์งานแล้วกลับมาอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์เปลี่ยนไปแล้วพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เสียใจด้วยนะฮะบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราบอกอะนะไม่มีนะฮะไม่มีแล้วกลับไปอ่านกี่ครั้งพระคัมภีร์ก็ยังเขียนเหมือนเดิมว่าพระเจ้าเพลิดเพลินในความสิริมงคลของพระองค์พระเจ้าประทานสิ่งสารพัดที่เรายังขาดอยู่ในทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความอดทนเราก็ยังจะพูดเหมือนเดิมไม่ว่าไปสัมภาษณ์แล้วเขาถูกแล้วเขาปฏิเสธแล้วเราก็ยังบอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าฉันได้งานแล้วนี่คือจุดที่คนอาจจะรับไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่ามันขัดกับความเป็นจริงถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความเป็นจริงนะคะให้สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเราก็ต้องใช้วิธีที่พระเจ้าบอกนะไม่ใช่เราพูดอะไรก็ได้นะคะนะเขาให้ภาพอย่างนี้นะคะบอกว่าความเชื่อเนี่ยเปิดประตูให้กับพระสัญญาเปิดประตูไปสู่พระสัญญาของพระเจ้าเรามีความเชื่อล่ะเราเจอในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรเรารับมาแล้วด้วยความเชื่อเรากอดเอาไว้แน่นแต่เราจะกอดไว้นานขนาดไหนนั่นก็คือความเพียรเขาบอกว่าเหมือนเปิดประตูไว้แล้วเห็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วความเชื่อก็คืออย่างนั้นแต่ความเพียรก็คือค้างประตูไว้อยู่ตลอดเวลาไม่ปิดประตูนั้นเนี่ยยังค้างเอาไว้ดันเอาไว้ให้ประตูนั้นเปิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยากให้ประตูแห่งพระพรของพระเจ้าเปิดอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีทั้งความเชื่อและความเพียรนะคะเรามองเห็นแล้วโดยประตูนั้นเปิดออกเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาสิ่งนั้นเรากำลังเดินทางมาถึงเราแต่ถ้าเราปิดละปิดประตูละนะเราหมดความอดทนที่จะรอคอยหมดความอดทนที่จะเชื่อหมดความอดทนที่จะกอดสิ่งนั้นไว้ที่จะเชื่ออยู่นั้นว่าเราหายแล้วหายแล้วหายแล้ววันแล้ววันเล่าถ้าเรายังพูดอย่างนี้อยู่นะเรากำลังเปิดประตูค้างไว้อยู่เสมอนะแล้วอาการที่หายดีสภาพที่หายดีก็จะปรากฏนะคะนั้นเนี่ยความเชื่อของเรานะคะต้องจดจ่ออยู่กับพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่เรารอคอยอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าอาจจะมีสิ่งที่เราเชื่อไว้นานแล้วอย่าให้การที่มันมาช้าไปสักหน่อยทำให้เรานั้นหมดกำลังใจความเชื่อและความเพียรให้ความเพียรเนี่ยทำงานพระวจนะพระเจ้านั้นสัญญาเลยนะคะมาด้วยกันนะคะท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดอ่านได้ข้อ35นะเหตุฉะนั้นขออย่าได้ละทิ้งความไว้วางใจของท่านหรือความมั่นใจของท่านซึ่งจะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ่พระพี่เขียนเลยนะคะไม่ใช่บอกว่าอ๋ออย่าละทิ้งความมั่นใจนะแล้วก็มันอาจจะเกิดขึ้นจะอาจจะได้รับบำเหน็จก็ได้ไม่ใช่แต่บอกเลยว่าจะได้รับบำเหน็จยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายจำเป็นต้องมีความอดทนนะหรือความตลอดอดทนหรือความอดทนบากบั่นหรือความเพียรเพื่อว่าท่านจะได้สามารถกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แล้วท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นเห็นไหมคะชัดเจนไหมคะพระเจ้าบอกเลยบอกว่าถ้าเรามีความทรหดอดทนทำตามน้ำพระเจ้าอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเชื่อไม่เปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นคะท่านจะได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้นั้นนะคะนั่นเนี่ยนี่เป็นความมั่นใจนะคะที่เรามีในฮีบรูบทที่6นะคะข้อที่10ถึง15เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะทรงลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำนะเมื่อกี้เพื่อนพี่บอกใช่ไหมคะนะให้เรากระทำตามน้ำพระเจ้าต่อไปแล้วเมื่อพี่บอกว่าพระเจ้าไม่อธรรมพระองค์จะไม่ลืมการงานซึ่งท่านได้กระทำเพราะความรักที่ท่านมีต่อพระนามของพระองค์คือการรับใช้ธรรมิกชนนั้นดังที่ท่านยังรับใช้อยู่และเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายแสดงความตั้งใจจริงเช่นเดียวกันทุกคนจนกว่าความหวังของท่านจะประสบความสำเร็จพระเจ้าอยากให้เราประสบความสำเร็จไหมคะในความหวังใจที่เรามีเราไม่อยากให้ท่านเป็นคนเฉื่อยช้าแต่ให้ตามเยี่ยงอย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรเนี่ยคำเดียวกันนะฮะแต่ว่าตรงนี้ใช้คำว่าความเพียรจึงจะได้รับสัญญาเป็นมรดก เมื่อพระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมนั้นโดยเหตุที่ไม่มีใครเป็นใหญ่กว่าพระองค์ที่พระองค์จะทรงอ้างได้นั้นพระองค์ก็ได้ทรงอ้างพระองค์เองคือตรัสว่าเราจะอํานวยพรเจ้าเป็นแน่และจะให้เผ่าพันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้นเช่นนั้นแหละเมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้วท่านก็ได้รับพระพรตามพระสัญญานั้นนะขอบคุณพระเจ้าชัดเจนมั้ยคะนะฮะนะอับราฮัมก็ใช้เวลานานเป็น10ปีนะคะสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขากว่าความเชื่อของเขานะคะจะเติบโตเขาต้องอยู่ในการเชื่อนั้นวันแล้ววันเล่าความเพียรอดทนหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวโอนไปเอ็นมาและนี่คือจุดที่คริสเตียนจำนวนมากล้มนะคะล้มในความเชื่อล้มลงในความเชื่อก็คือเขาเชื่ออยู่ได้สักพักหนึ่งตื่นเต้นอยู่ได้สักพักหนึ่งหรือเมื่อสถานการณ์กำลังเป็นใจไปในทิศทางนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าได้สักพักหนึ่งแต่ชีวิตความเชื่อเนี่ยเป็นวิถีชีวิตคริสเตียนคือต้องทุกวันวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าไม่มีสักวันไหนที่ไม่ต้องใช้ความเชื่อไม่มีค่ะเมื่อวันไหนเราเลิกใช้ความเชื่อคือเราไม่อดทนอีกแล้วเราความเพียรจบลงแล้วเมื่อไหร่วันนั้นทุกอย่างก็จบลงแต่ว่าอับราฮัมนั้นใช้เวลานะคะเป็นปีๆแต่ในที่สุดพระคัมภีร์บอกว่าเมื่ออับราฮัมได้ทนคอยด้วยความเพียรแล้วความทนอดทนแล้วท่านก็ได้รับพระพรตามประสัญญานั้นดังนั้นความทนอดทนไม่ใช่สิ่งที่เราไว้ทนความล้มเหลวนะคะไม่ใช่ค่ะแต่มันคือพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อจะนำเราไปสู่ชัยชนะต่างหากนะคะนำเราไปสู่พระสัญญาที่จะมาปรากฏเป็นจริงในชีวิตของเรานะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเรานั้นฝึกฝนในชีวิตที่อดทนในความเชื่อวันแล้ววันเล่าค่ะขอบคุณพระเจ้าอยู่นั่นทำไมแม้แต่ชีวิตอธิษฐานพระองค์ก็บอกเราว่าให้เฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยการขอบพระคุณชีวิตด้านอื่นพระองค์ก็บอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าอยู่ทุกเวลานะฮะนะจงขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอนะฮะขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมออยู่เสมออยู่เสมออยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแต่ขอบคุณพระเจ้าในพระสัญญาของพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงและเราเชื่อว่าเราได้รับมาแล้วนะฮะกอบมันไว้ให้แน่นค่ะเพราะระหว่างทางจะมีอุปสรรคปัญหาที่ทำให้เรานั้นอาจจะแกจะเลิกเชื่ออาจก่อให้เกิดความไม่แน่ใจไม่มั่นใจแต่พระบิดาบอกให้หยุดความมั่นใจนั้นไว้ต้องยึดต้องกอดเอาไว้ค่ะนะไม่งั้นเราจะถูกขโมยศัตรูนั้นอยากจะขโมยไปนะคะอยู่ตลอดเวลาเพราะมันรู้ว่าถ้าคริสเตียนยังเชื่ออย่างนี้ต่อไปวันหนึ่งเขาก็จะได้เห็นสิ่งที่เขาเชื่อเกิดขึ้นแน่นอนดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องการที่จะหยุดให้เราเลิกเชื่อโดยผ่านสถานการณ์ต่างๆนะคะแต่เรารู้ว่าถ้าพระเจ้าให้แล้วนะคะมันเป็นของเราแล้วแน่นะคะรอวันที่จะปรากฏเป็นจริงเท่านั้นเองแต่ให้เราเชื่ออยู่ในหัวใจและที่ปากของเราให้ออกมาที่ปากของเราออกมาที่ความขอบพระคุณให้ออกมาที่ความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราอยู่เสมอนะคะและพระเจ้าองค์นี้ตรัสบอกว่าพระองค์ไม่อธรรมพระองค์จะไม่ลืมสิ่งที่เรานั้นได้กระทำสิ่งที่เราได้อดทนบักบั่นประกาศต่อคนในโลกว่าเราก็ยังเชื่อพระเจ้าอยู่ไม่ว่าผลณตอนนี้จะออกมายังไงฉันก็ยังเชื่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นไม่โกหกพระเจ้าพูดยังไงก็จะทำอย่างนั้นพระเจ้าตรัสไว้แบบนี้แบบนี้ยกคำพูดพระองค์ขึ้นมาพูดค่ะจะเป็นกำลังให้กับเราอย่างมากพระเจ้าตรัสแบบนี้แบบนี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกำลังใจของตัวเราเองนะคะเราอยู่ด้วยกำลังที่อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้ากำลังที่อยู่ในความสัตย์ซื่อของพระเจ้าถ้าตาของเราจดจ่อที่พระเจ้าไม่ใช่อยู่ด้วยกำลังใจของตัวเองว่าฉันก็จะมีกำลังขึ้นนะคะแต่พระบิดาบอกให้มีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าต่างหากนะคะในพระวจนะของพระองค์นั่นเองนะให้กำลังของเราอยู่ตรงนั้นว่าถ้าเราหมดกำลังกลับไปอ่านพระคัมภีร์ใหม่ค่ะกลับไปอ่านพระคัมภีร์ใหม่จะมีกำลังขึ้นอีกกลับไปอ่านให้ข้อเดิมนั่นแหละพูดออกมาดังๆ10ครั้ง20ครั้งกล่าวมันออกมายืนยันว่าฉันยังเชื่ออยู่ฉันยังเชื่อแบบนี้มันจะเข้าไปข้างในหัวใจของเราและให้กำลังใจกับเรานะคะแล้วเรารู้สึกอ่อนแอท้อแท้ไม่ใช่โอ้ช่วยอธิษฐานเผื่อฉันหน่อยถึงคนอื่นอธิษฐานเผื่อเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักเสริมกำลังตัวเองไม่รู้จักที่จะกลับไปหาพระเจ้านะ หาความมั่นใจในพระวจนะพระเจ้าหาเรี่ยวแรงนะจากพระวจนะพระเจ้าแล้วก็ถึงคนอื่นที่ทานเพื่อเราก็จะไม่มันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเรานะเพราะว่ากำลังนั้นอยู่ในพระเจ้าค่ะไม่ได้อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คนอื่นทำกับเราเลยแต่สิ่งที่เราจะรับจากพระเจ้าต่างหากนะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะนะเมื่อเราจะอดทนบากบั่นเชื่อวันแล้ววันเล่าฉันก็ยังจะชื่นชมยินดีวันแล้ววันเล่าฉันยังจะขอบคุณพระเจ้าวันแล้ววันเล่าแล้ววันหนึ่งฉันก็จะได้เห็นนะความเชื่อเห็นแล้วข้างในความเชื่อจึงชื่นชมยินดีและกอดไว้แน่นนะคะนะขอพระเจ้าได้รับเกียรติค่ะ